بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو جوكتاني سيولي بعد نومك ليسان كسودا ودا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحا كميدا مدحوينها ودن كإريتريا وكدقي السودان لنا كل مي جنرال عبد الفتاح البرهان حلي ديار قرو دقال اي كجران حكومة دها ديس أبابا اي أسمرا لنا عيدن اي راد سنيان حلوف عصوب مامولك يهودا او كرو قادي ميزان يديس الدفاع بقل قيبة تضباتا كدب دولان كي تضبا دي اكتوبر ينتنياهو او شاقي ان منطقة دباريقا دحيا بلها صوصو عتمرتي قلين دونتو إزبدال لواوين shiinaha oo la sheegay in Mareykanka uu kaga adkaaday dagaalkii ganacsi iyo albaabada u furay Trump iyo xukuumadda Beijing oo la sheegay in la timid qorshe ay ku dhagartay Washington macaashinta leeg ay dawladaha reer Yurub ay ka helaan sii socoshada dagaalka Ukraine maxaas ka jira in dawladda Yurubiyaana ay ku horgudbay yihiin talaabo waliba oo lagu soo afjarayo colaada warbixin ka soo baxday qaramada midoobay oo lagu soo bandhigay siyaasada tacdiibka ee yuhuuddu ay kula kacaan kumanaan ruux oo falastiiniyiin ah iyo warbixin argagax leh oo soo baxay labadii sano ee la soo dhaafay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين ما حدا هو تاريخ دوكو بجانت هاي سجالك بش جماد الثاني سنة دا كون أفر بقول أفرتني تضرب هجري مركل يا كوسو دوادا برامج كعالم اليوم قضبك وجوه ريانا وحاون قنيا حل منطقة برج أفريقيا مرتج لين يسوس بدل السياسة دي يقوى ملتري أيو سلام فلان أحمد حوينها ودن كإريتريا السياسة فرك وحمالين مدى شلي سبتدا وكد جي مجال دا بورت السودان أي ودن كسودان استجو هل كاسير كل مي جنرال عبد الفتاح البرهان وآه جاميها ملتري دل كاسم ملا بيان كسو بحي قولها سريع يا لغو شاقي إن السياس أفوركي أو بوقش رسمي أه كوي ميدالك بلسا حكومة خردو ما إسان شاعنين مغالادا أو كسو دقاي إيا وقتيغا أو جوغا يو انتبا بوقشادان أيا وحا إيمان إسا يادو دقال لحوغان ودن كأي كسعدان دانك كلانا مدوين كي لصودا في مدحوينا ودن كأراتريا أو رادين ييحو لفا عصوب أو كاشادو دقال لشاقي إني قرشان إسا دولادا إتوبيا أدس أبوا أيان مدوين كي لصودا في لشيغي إن سو إبستي تانجيا دقال إيا سيدو كلاد دياردو إيا دو لشيغي يو إن لقرشينا يو دولان لغو قبسانا يو مغال حيبات كعصب سي إتوبيا مرين بداد أي كغهشو بدعاس السياسة فوركي تضباد يكو هروحو سلم فلاناهو كغدقي مغالادة القاهرة يا عاسم دوودن كمسر هل كاسو كلاسو كل مي جنرال عبد الفتاح البرهان سيدو كلا وزير كي سور فافنتا اي كان ارماه دي بدا اي ايغانا بوقشوين كلا دوان وحا يكو تغين ودامكو يالا آسيا او يكمتاه سعوديغا سيدو كلا وزير كي ارماه دي بدا دولادة ايتوبيا اي ايساغانا سيابا كلا دوان وحو بوقشاو كومري ودامة دعا بريغا افريكا اي سيدو كلا قارادة آسيا دولادها او بوقدي ايانا وحا كمدا ودن كا امارات كا عربتا اديس ابابا ايانا مركان وحي قربستاق اي كهليسا حكومة دا ابو دبي iyadoo dhanka kale warar soo baxaya ay sheegayaan in Ethiopia ay si hoose taageero ay ugu fidinayso milishaadka RSF ee dagaalka kula jira xukuumadda Khartoum dagaal culus ayaa la soo wariyay u dhaxeeya ciidamada iyo militariga diyaarada aan duuliyo lahayn oo dronis ah ayaana lagu garaacay fariisimo ee RSF ay ku leeyihiin deegaanada Abu Qa'ud iyo Umu Qarfa ee dhaca gobolka Gurdufaan. Weeraradaasi ayaa sababay burburinta ilaa 8 gaari oo dagaal iyo dhimashada tiro badan oo ka tirsan milishaadka RSF, sida ay sheegeen saraakiil military oo ka tirsan xukuumadda Khartoum. Sidoo kalena ila military oo kale ayaa xaqiijiyay in diyaarada dronis ah lagu duqeeyay goob kale oo RSF ay kaga sugnayd, halka loo yaqaano Fula iyo Anhud oo ku yaala gobolka Darfur. Dhanka kale, Suudaan waxaa laga soo sheegayaa xaalada aad u adag oo ay wajahayaan dadka dagaalada ku saamoobay. Isbitaalka caruurta ee Al-Ubayd oo ku yaala waqooyiga Kurdufan warbixin uu soo saaray ayuu kaga digay xaaladda bini'aadanimo iyo khatarta sii kordhaysa. Waxa uu Xuseen 24 caruur ahay u dhinteen gaajo. Isbitaalkuna uu diiwaan geliyay 46,000 oo kiis 10 bil ee ugu dambeeyey. Kala bar caruurtaasna ay wajahayaan nafaqo darro aad u daran. Dagaalka Suudaan oo galay sanadiisii 3aad ayaa waxay RSF si buuxda ay u maamulaysaa 5 gobol ee Darfur, marka laga reebo qaybo yar oo waqooyiga Darfur ah, iyagoo bishii la soo dhaafay la wareegay magaalada Al-Fashir. Ciidamada dawladda ayaa iyagana waxay gacanta ku hayaan ilaa 13 gobol oo ku kala yaala koonfurta waqooyiga bariga iyo bartamaha dalka, oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Khartoum oo ay ku soo ceshteen duulaan military.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
wa hagaag wali waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamul yoom qaybihiisa horena wali waa isla marayna. Maamulka gumeysta Yahuuda uu hoggaamiyo Benjamin Netanyahu ayaa jimcihii la soo dhaafay ku dhawaaqay in la kordhiyay miisaaniyadda difaaca iyadoo la gaarsiiyay 350 bilyan oo shekel oo u dhiganta qiyaastii 107 bilyan oo dollar muddo 10 sano ah. Tanina waxa ay ka dhigan tahay in miisaaniyadda difaaca sahaynada ay kor u kacday 107% tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Sababta loo kordhiyay miisaaniyadda ayaa lagu sheegay in ujeedadu ay tahay in dib loogu dhiso awoodda ciidan ee sahaynada kadib muddo 2 sano ah oo dagaal xoogan ay ka galeen magaalada Gaza. Sumcadooda iyo awooddooda ciidan ay hoos u dhacday, iyadoo sidoo kale la sheegay in hadday u baahan yihiin tababar iyo qalabeyn ciidan oo cusub. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda maaliyadda xukuumadda Tel Aviv waxay ka digtay in kordhintan ay abuurayso cadaadis dhaqaale oo xoogan, iyadoo sanad waliba miisaaniyadda lagu kordhinayo ku dhawaad 11 bilyan oo dollar. Go'aankan ayaa maamulka Yahuuda waxa uu ka dhigayaa quwadda labaad ee adduunka ugu badan ee difaaca u qoondeysa marka la eego wax soo saarka guud kadib Ukraine iyo mid ka mid ah 15 dal ee ugu badan kharashaadka military ee caalamka. Kordhinta miisaaniyadda difaaca waxay keeni doontaa ay leeyihiin khubarada dhibaatooyin baaxad leh oo saaxada ka muuqan doona, oo ay ka mid tahay kow in canshuuraha la kordhiyo iyo adeegyada dawladda oo la dhimayo oo miisaaniyadooda wax laga jarayo sida loogu bixiyo tan difaaca. Faqriga oo sii kordha, qiyaastii 3 meelood meel ka mid ah dadka Yahuudda ah ayaa waxay wajahayaan cunti yari, khidmadaha iyo culaysyada dhaqaale oo ka sii daraya, iyadoo dhanka kale warar soo baxaya ay sheegayaan in 900,000 oo Yahuud ah ay isaga barakaceen dhulka Filistiin ee xoogga lagu deegaamayay intii u dhexeysay Janaayo 2023 ilaa Sebtembar 2024, iyagoo raadinaya nolol dhaqaale oo degan. Deynta caalamiga ah ee lagu leeyahay maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa la sheegay in iyaduna ay sii kordhi doonto 107% marka la eego wax soo saarka guud, taasoo kordhinaysa kharashaadka deynbixinta isla markaana yareynaysa dabac sanaanta miisaaniyadeed. Hay'adaha iyo khubarada dhaqaale ee Yahuuda ah waxa ay sheegayaan in arrimahan ay ka dhalan karaan deynta oo sare u kacda, kobac dhaqaale oo gaabis ah, khasaare siyaasadeed iyo mid bulsho oo sii kordhaya, sidaa darteedna Tel Aviv waxay u muuqataa in mustaqbalka ay u diyaar garoobayso dagaalo hor leh oo ay ka gasho bariga dhexe si ciidan xoogan ay u sii dhisto. muddo 10 sano ah in la kordhiyo miisaaniyada sahaynada waxay dhanka kale khubarada siyaasadeed iyo kuwa military ay sheegayaan in ay tahay calaamad muujinaysa in maamulka yahuuda wali uu ku fikirayo inuu doonayo inuu noqdo quwada ugu xoog badan mandaqada bariga dhexe isla markaana mustaqbalka u diyaar garoobaya dagaalo hor leh duruus xoogana uu ka bartay dagaalkii lama filaanka ahaa ee lagu jiray 7 Oktoobar isla arrimaha yahuuda ayaan ku guda jirnaaye Benjamin Netanyahu ayaa dalbaday in xilka laga qaado madaxweynaha maamulka sahaynada isagoo u gudbiyay maxkamad sababta xilka qaadista ayuuna ku sheegay in bilaha soo socda mantiqada bariga dhexe ay marti geli doonto isbeddelo waaweyn isla markaana madaxweynaha yahuuda uusan arrimahaasi la jaanqaadi karin
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
mahadsanid Shuhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa macaash intee leeg ay dowladaha Yurub ka helayaan sii socoshada dagaalka Ukraine maxaase ka jira in dalal badan ay isku horgudbayaan tallaabooyinka mar waliba la doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka dhex ololsan xukuumadaha Kiev iyo Moscow warbixin lagu daabacay wargeyska Izvestia isla markaana ay qoreen laba qoraa oo u dhashay dalka Ruushka ayaa lagu muujiyay in sii socoshada dagaalka Ukraine uu noqday mid faa'iido badan u soo xareenaya dalalka Yurub intooda badan waana kuba ka macaashaya ayay yiraahdeen siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intuba dowlado gaar ah ayay tibaaxeen in ay yihiin kuba mar waliba isku horgudbaya dadaalada diblomaasiyadeed ee la doonayo in lagu soo dabaaliyo nabadda waxay qoraayaashu sheegayaan in dalalka Yurub qaarkood ay dhiseen isbahaysiyo si firfircoon u shaqeynaya kubaas oo ayba ugu talagaleen in had iyo jeer ay kala daadiyaan heshiis waliba oo la doonayo in lagu soo afmeero dagaalka Ukraine si aysan u oodmin marnaba albaabkan ay warbixintu ku sheegtay in uu muuqdo mid colaadeed balse ay dowlado fara badan oo Yurubiyaan ah ay ka helayaan faa'iidooyin siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale waxay xogta warbixinta oo sii socota lagu yiri shirkadaha difaaca ee Yurub ayaa ah kuba helay faa'iidada ugu badan sida shirkadda BAE Systems ee laga leeyahay dalka Ingiriiska, Rheinmetall oo laga leeyahay dalka Jarmalka iyo midda Faransiiska ee Thales. Waxay shirkadahan sameeyeen sida la cadeynayo kobac taariikhi ah oo aysan abid horey ugu riyoon. Waxana cirka isku shareeray dalabaadka ay ka helayaan dhanka hubka gaadiidka gaashaaman, difaaca cirka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo waqti xaadir ka noqday il shaqo oo faa'iido fara badan ay ka soo xareeyaan wadamadan. Qiimaha saamiyada shirkadahan ayaa kor u kacay heer aanan horey loo arag, iyadoo BI Systems qiimaheedu uu kordhay ilaa 3 jibaar tan iyo sanadka marka uu ahaa 2022 oo ah xilligii uu bilowday dagaalka Ukraine. Waxa kale oo ay ka faa'iideysteen shirkadahan ayay saxiifadu tiri ka shaqaynta amniga dhanka internetka, baarista weerarada iyo adeegyada istaraatiijiga iyo kuwa sirdoon. Dhanka kale marka laga hadlayo shirkadaha calooshadu shaqeystayaasha ah ee gaarka loo leeyahay ee military, waxay iyaguna dagaalkan ka faa'iideen macaash tirabeel ah sida saxiifadu ay qireyso. Waana kuba sameeya ayay tiri kobac degdeg ah iyagoo tababaro iyo talooyin militariba siinaya ciidamada Ukraine. Gunaanadkii waxay warbixintan muujinaysaa in su'aaf meeritaanka dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu nabar ku noqon doono dalal fara badan oo dhaca qaarada Yurub, kuwaas oo waqti xaadirkan warbaahinta isaga muujinaya inay yihiin kuwa siyaad ah u doonaya in la soo afmeero xiisadda. Shiinaha oo lagu tilmaamayay in markan Mareykanka uu kaga gacan sarreeyo dagaalka ganacsiga kadib soo rogaal celintii Trump, warbixin lagu daabacay wargeyska Foreign Affairs ayaa lagu falanqeeyay siyaasadda aanan deganayn ee maamulka Trump waqti xaadirkan dhexda uu kaga jiro marka laga hadlayo loolanka ganacsi ee ay ku baratamayaan iyaga iyo Shiinaha. Waxa warbixinta lagu cadeeyay in Donald Trump soo rogaal celintiisii kursiga aqalka cad uu halkiisa ka sii waday geedigiisa uu kula hardamayay Xi Jinping marka laga hadlayo dhanka ganacsiga. Waxay xogtu cadeynaysaa in xukuumadda Beijing ay horey uga dharagsanayd in Trump mar kale haddii uu soo rogaal celiyo uu qaadi doono talaabooyin la mid ah kubii mudaxiladkiisii koowaad. Sidaas darteed ayuu madaxa xukuumadda shucuuriyadda ah ee Shiinaha waxa uu furay albaabo hor leh oo uu dagaalka ganacsi ee uu kula jira Mareykanka ku sii horumarin karo, waxaana la xusuustaa ayay majalladu tiri talaabooyinkii ay Beijing qaaday kadib markii uu soo afmermay kulankii Trump goobjooga uu ahaa ee ka dhacay Koonfurta Kuuriya bishii Oktoobar ee sanadkan 2025. Waxaana xogta warbixinta lagu yiri kadib markii uu soo afmermay kulankii ka dhacay Kuuriyada Koonfureed bishii Oktoobar, Beijing waxay muujisay xoogeeda iyadoo martigelisay shirweynihii Shanghai isla markaana soo bandhigtay awood military. Xi Jinping intii lagu guda jiray shirweynahaasi waxa uu qaaday tallaabooyin weerar ah, isagoo kor u qaaday xakamaynta dhoofinta macdanta naadirka ah, midaas oo ah laf dhabarta warshadaha casriga ah ee Mareykanka. Waxaa xogta warbixinta oo sii socota ay sidoo kale tibaaxaysaa in Shiinuhu uu sidoo kale dejiyey istaraatiijiyad uu horumarin ballaaran ugu sameynayo warshadaha soo saara agabka kala duwan iyo tiknoolajiyadda casriga, wuxuuna doonayaa in uu xaqiijiyo hadaf hor leh 5 sano ee soo aadan. Middan ayaana khubaro fara badan sheegayaan sida saxiifadu ay tibaaxday in ay kordhin doonto saamiga Shiinaha marka laga hadlayo wax soo saarka dunida. Ugu dambeyntii warbixintu waxay caddeynaysaa in xukuumadda Beijing ay wax waliba u adeegsatay qaab ka duwan midkii la filayay. Dagaalka ganacsiga ee kala dhexeeya Mareykanka ayaana la filayay in uu noqon doono mid u muuqda sida midka Mareykanka ee mar waliba warbaahinta laga sheego, balse sida muuqata sidaasi ma noqon. Oo waxay isticmaashay Beijing ayuu wargeysku yiri tallaabooyin ay qaab hoosaad uga xadidaysa awoodda Mareykanka, iyadoo ka dhigaysa Washington mid aqbasho heshiisyo kala duwan oo aanan muhiim ahayn. Muddo sanad ah gudaheedana waxaa la diiwaangeliyay tallaabooyin kala duwan, kuwaas oo bannaanka keenay in Shiinuhu uu hadda yahay gacanta sare marka laga hadlayo loolanka ganacsi ee kala dhexeeya Mareykanka. Dahka rogis lagu sameeyay siyaasadda tacdiibka ee maamulka gumaystaha Yuhuudda oo kula kaca waqti waliba kumanaan reer Filistiin ah, iyo waxyaabo argagax leh oo la diiwaangeliyay 2 sano ee lasoo dhaafay. Wargeyska The Guardian ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in jirdilka iyo tacdiibka kala duwan ee ka dhaca xabsiyada maamulka gumaystaha Yuhuudda uu noqday 2 sano ee lasoo dhaafay mid argagax ah. Warbixintan oo ku dhisan inteeda badan xog ka soo baxday Qaramada Midoobay ayaa lagu muujiyay walaacaad u weyn oo ku saabsan waxyaabaha ay la kulmayaan maxaabiista reer Filistiin xilliyada ay ku jiraan xabsiyada sahaynada, oo kuba si joogto ah ula kulmaya tacdiyaad kala duwan sida garaacis joogto ah, in lagu soo fasaxo eeye afkoodu uu sumaysan yahay, lagu qabto koronto, iyo in qofka miis dushiisa lagu xiro isla markaana madaxa looga shubo biyitan ahaan ka awood badan. Waxaa intaasi sii dheer sida xogtu ay tibaaxaysay in maxaabiista qaarkood lagula kaco falal kufsiya, halka kuba kale lagu qasbay in ay u dhaqmaan sida xoolihii oo kale oo ay ku socdaan lugaha iyo gacmaha. Waxaa intaasi sii dheer ayay warbixintu tiri in maxaabiista si joogto ah loogu diido daryeel caafimaad, iyagoona wajahaya xaalada adag oo caafimaad oo ay kala kulmeen askarta gumaystaha Yuhuudda ee xabsiyada ku haysa. Sida warbixintu ay ka soo xiganaysa hay'adda BT Slim, dhammaadkii bishii la soo dhaafay ee Sebtembar ee sanadkan 2025, waxaa jiray ilaa 3,470 Filistiiniyiin ah oo lagu haya xabsiyada maamulka gumaystaha Yuhuudda, iyagoo aanan marnaba la soo taajin wax maxkamad ah, isla markaana aanan la shaacin wax dembi ah oo ay geysteen, waana kuba hadda wajahaya xaalado kala duwan oo ay kala kulmeen xabsiga. Arrimahan iyo kuwa kale oo fara badan ayuu wargeysku tibaaxayaa in ay ka jiraan xabsiyada maamulka gumaystaha Yuhuudda. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan meelacsan warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo cadaadis xooggan oo dalal fara badan ku saaraya in ay yareeyaan soo galootiga ka soo gudbaya dhankooda, tallaabo lagu tilmaamayo in tahriibayaasha uu doonayo Trump in uu kaga xiro albaab walba. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa warqad sir ah oo uu helay wargeyska New York Times waxa uu ku amray safiirada Mareykanka u fadhiya dalalka ay xulafada dhow yihiin ee Yurub, Kanada, Australia iyo New Zealand inay cadaadis ku saaraan waddamadan in ay yareeyaan soo galootiga ay sida sanadlaha ah u qaabilayaan. Warqadan ayaa sidoo kale lagu arkay in Marco Rubio uu u sheegay safiiradan in si dhow ay ula socdaan wax waliba oo ka dhacaya dalalkan, iyo tallaabooyinka ay qaadayaan marka ay soo galootiga ka soo tallaabayaan waddamadan. Waxaa warqadan sidoo kale lagu arkay in Mareykanku uu si aad ah u doonayo in dembiye yar uu ku helo dadka ka soo gudbaya waddamadan, si uu qaab sare ugu dacweeyo Kanada, Australia iyo New Zealand marka laga hadlayo kiisaska soo galootiga ka soo tallaabaya wadamadan. Gunaanadkii warqadan iyo wargeyskuba ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka baxsan oo ka hadlaysa sababta ku dhalisay Mareykanka in uu qaado tallaabo noocan ah, isla markaana uu safiiradii u fadhiya dalalkan oo xulafo dowla ah uu ugu amro in ilgaar ah ay u yeeshaan soo galootiga ka soo tallaabaya. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
وهجاك إمكان وحد كوسو دواتان وربحين سوكو بيسا معلومات كوسابسان قبيل كالفلان إدقا قيبكا مداه قلباتكا يوقويقا قارد أفريكا حال كان النقصو جيدين يا ولالكين حارث عبدقادر
الفلان أما هنتيلياش الأوضاء وحا شعب كان مسلم كالسو قريا شيكوين إقصص فربضان ويبربر سعودان إسويدي موان الله هذا جواب السوغان ودميستران لوهيلين أول حريرا أسال أهان يشيكوين كتاريخ الأوضاء هذا باوربحنتان وحان كوسو قادنين هدو الله وقلاضو qisada al-fulan oo ah shacab afrika ka dega masaxoodu balaaran oo qaarada ka mid ah waxa la rumaysan yahay in shacabkan lagu naaneeyo hanteeliyasha la oday qayb ka yihiin bulshooyinka ugu badan ee dega qaaradan iyo guud ahaan caalamka waxaana shacabkan oo aqlabiyadooda ay muslimiin yihiin ku fiirsan yihiin deegaan ahaan ama ay ku nool yihiin laga soo bilaabo Senegal oo galbeed ah ilaa Badacas oo ah bari iyo dhanka waqooyi Mauritania ilaa laga soo gaaro Cameroon ama Afrikada dhexe oo koonfurta ah sidoo kale waxa shacabkan ku fiirsan yihiin gudaha wadamo badan oo kuwa carabta ah iyagoona joogitaan muuqda ku leh ama ay caan ka yihiin gudaha qaar ka mid ah wadamadaasi in badan oo ka mid ahna waxay soo degeen iyagoo u safriyay dhanka xajka isla markaana kolooyooyinkii safarka ahaa aysan dib ugu soo noqon goobihii ka anbabaxeen tirada shacabkan aan ka sheekeynayna waxaa ugu yaraan lagu qiyaasaa 4 million oo ruux arrinkaasoo ka dhigaya qowmiyadaha ugu waaweyn uguna muhiimsan kuwa dega qaarada Afrika الفلان او دادka qaar ay ku tilmaamaan inay yihiin kuwa midabo furan ee soo kala waxay aan ku yihiin magacyo dhowr ah oo la xiriiriyo hadba mandaqada iyo goobta ay degan yihiin waxana qaar iyaga ka mid ah isugu yeeraan magaca Folba iyadoona taariikhyadu ay wax badan ka qoreen sheekooyin kala xiriira shacabkan inkastoo ay badan yihiin riwaayadka hadana waxa aad u kala duwan aragtida qeexaya asal ahaan halka loo celiyo qoomiyadan aragtida qaar ayaa muujinaya in al-fulan ay yihiin qolada amaasiqa ama kuwa loo yaqaan barbarka aragtiyo kale ayaa qeexaya in qoladan ay asal ahaan ka soo qaxeen masartii hore ee waadu Niil kuwa kale ayaana tilmaamaya in dadkaasi yihiin carabta loo yaqaan aqxaaxda waxaa sidoo kale jira muwarikiin kale oo shacabka fulaanta u celiya in asalkoodu yahay qowmiyado isku tag ah hase ahaatee arrin kale xaqiijo ayaa ah in shacabkan ay qayb ka ahaayeen bulshooyinka afrikaanka kuwoodii ugu horreeyay ee qaatay islaamka waxaana sidoo kale diinta xanafiyada ku faafiyeen gudaha qabaailkii gaalada wataniyiinta ee afrika ka jira xilligaasi tirakoobyada la sameeyey ayaa waxa ay muujinayaan in inta badan dadka ku abtirsan shacabka al-fulan ay yihiin dad muslimiin ah taariikhna u leh islaamka kuwaasoo nisbuhaan lagu qiyaaso 90% waxa sidoo kale shacabkan ay gacan ka geysteen taariikhda siyaasadeed ee midda diinta ee qaarada afrika iyagoona lahaa dowlado iyo mamaalig afrika uga tagay raadad ilaa maanta muuqda waxaana ka mid ahaa khilaafadii sokotiyo ee uu aasaasay imaamkii lagu magacaabi jiray cuthmaan danfodiyo iyo sidoo kale dowladii al-aimmah ee hoggaanka u hayeen qudaada iyo culimadii aadka ugu xal dheera culumta shareecada iyo luqadda carabiga waxaa sidoo kale al-fulan ay kaalin muuqata ku lahaayeen iska caabinta gumaystihii faransiiska iyagoona dacwada islaamka ku fidiyey mandaqada waxaana shakhsiyaad kale xusi karo ay kasoo jeeda shacabkan ka mid ah xaaji cumar al-fuuti oo ahaa mid ka mid ah astaamihii wax iska caabinta iyo dulmancaybka ku caanbaxday bulshada al-fulan kaasoo ka halgamayay galbeedka afrika dadkii sarmada caabudi jireena ugu yeeray islaamka isagoona allah fildii ku guuleystay in sababkiisa ay in badan dadkaasi soo haleelaan islaamka al-fulan ay kurganaashihiisa islaamka waxa uu si weyn u muujiyey intii lagu gudi jiray dhammaadka qarniga 19aad iyo bilowga midkii 20aad xilligii uu faransiisku gumaysiga ku yimid dhulalkooda waxaana hadda jeerba iska caabinayeen gumaysigiisa iyagoon ku kacdoomay islamarkaana diidana dugsiyadii waxbarashada ee faransiiska uu ka yagleen dhulalkaasi waxaana door bideen qaab dhaqankii soo jireenka ahaa ay ku qaadanayeen qur-aanka iyo culumta sharciga sidoo kalena waxay siyaada uga hortageen isku daydii faraha badnaa ee kristamenta oo ay gaaladu ka wadeen galbeedka afrika waxaa sii lixaatsaday halgankii ay kula jireen faransiiska xilli ay dhanka kale aasaasmayeen dowladaha hadda jira waxaana shacab ahaan isku qaybiyeen wadamada oo isticmaar ku jeexay qariidooyinkooda iyagoona degay 18 wadan oo ku yaal qaarada afrika nasiibna uma yeelan in ay helaan dowlad mideysa oo wadajirkooda ka shaqeysa. Arrinkaas oo ku riixda aqoonyahanno iyo cilmi baarayaal in shacabkan ay la meel dhigan bulshooyinka Kurdida ee kala qaybsanaanta ku caanbaxay kadib markii taariikh ahaan ay soo ahaayeen nidaam wadajir ah oo mideeyay muslimiinta isla markaana wax ka beddelay caalamka isooyeelkiisa uuna ka soo jeeday hogaamiyihii faatixa ahaa ee Salaxuddiin al-Ayyubi. Kayaanaad iheedo Afrikaan ah ee Al-Fulan waxay ku eedeeyaan in ay sameeyeen isku dayo Afgembi ah, waxaana qabaailkooda ka soo baxay boqolaal shaqsiyaad siyaasiyiin ah oo saameyn ku lahaa waddamo badan oo dhaca qaaradda Afrika. Shacabkan ayaa asal ahaan waxaa lagu sheegaa in noloshiisa ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha, si gaar ahna dhaqaalaystaan lo'da oo ay caan ku yihiin heer laga soo guriyo. Sheekooyin wax kama jiraan ah oo la xiriira xiriirka ay la leeyihiin lo'da. Lo'da cad ee leh geesaha u eg dayaxa hilaalka ah waxay saaxiib dhow oo aysan marnaba ka maarmin u ahayd bulshadaan ka hadlayno. Waxaa sidoo kale shacabkan leh taariikhda soo jireenka ah la rumaysan yahay inay ka soocan yihiin dadka intooda kale, waxayna masaadirta qaar tilmaamayaan in bulshooyinkan ay yihiin kuwa dhaqan ahaan kala heer ah, ayna caan ku yihiin iskaxanqabashada dhexdooda iyo kafaalaqaadka kuwooda ducafada ee taagta daran, waxayna sidoo kale leeyihiin nidaam ahli ah islamarkaana leh dhisme maamul oo u istaaga arrimaha bulshada. Waxaa shaqsiga naqiibka ama oday dhaqameedka uu boos ku leeyahay gudaha shacabka, isagoona loogu heebaysto saameynta siyaasiga ee midda diimeed ee ku dhex leeyahay qabiilka. Bulsho ahaan waxaa dadka Al-Fulan ay leeyihiin qawaacid diineed oo sare u qaadaysa mabaadiid akhlaaqiga iyo qaabka ay u maareeyaan nidaamka noloshooda, waxaana ka mid ah qaacidaha dadka faraysa tilmaamaha wanaagsan sida sabarka iyo dulqaadka, in la shaqaysto oo qofku isku filnaado, tawaaduca, ama in aan dadka iskala weynaan iyo kuwo kale oo dhaqan ahaan rumaysan yihiin in ay ku horumarayaan. Luuqadda shacabka Al-Fulan waxaa lagu magacaabaa folfolda ama boolaar, waxayna leeyihiin lahjaad kala duwan oo muddo dheerba lagu qoreeyey xarafka carabiga. Kadib markii mandaqada saaxilka ee galbeedka Afrika ay ka ambaqaadeen dhibilaha jihaadka, waxaa in badan oo ka mid ah bulshooyinka ku abtirsaday qabaailka Al-Fulan ay go'aansadeen in ay dib u soo cusboonaysiiyaan halganka ay caanka ku ahaayeen ee karanka ahaa saliibiyiinta reer galbeedka iyo murtadiinta. Waxaa sidoo kale xusid mudan in sanadihii u dambeeyey ay shacabkan oo asalkooda si aan soo sheegnay reer guuraa xoolaley ah, dhanka kalena ka santaaga dulliga iyo liidnaanta ay duqeymo iyo gabadfallo toos ahba kala kulmayeen gaalada duulaanka iyo murtadiinta, gaar ahaan wadamada saaxilka sida Maali iyo kuwa kale. Hase ahaatee, waxaa cudurkaasi hore u soo arkeen ay garowsanaayeen in uusan lahayn daawo aan ka ahayn in ay birta qaataan, iyagoona si koox koox iyo shaqsiyaadba u buuxiyey furimaha dagaalka, iyagoona ka garab dagaalamaya walaalahooda halkaasoo mujaahidiinta Nusratul Islaam walmuslimiin ka horinayaan dagaal jihaad ah oo ka dhan ah gaalada iyo murtadiinta.
gudahan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom, kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
بشرى.